Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbe da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice 92. Reakcije predstavnika udruženja žrtava koja su bila ispred suda BiH.
I u dvorištu i u kući ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece. A mi došli da tražimo pravdu ovdje u ovom pravosuđu. Ovdje nema ni P od pravde.
Jer čovjek nije kriv, stvarno. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Milorad Dodik pozvao sve Srbe da napuste sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić da vrh BH tužilaštva podnese ostavku.
Ne može se ovako više graditi Bosna i Hercegovina pomoću nesposobnih ljudi u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Reakcije povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću dolaze i iz Srbije.
Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami. Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo s njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost.
Predsjedavajući BH predsjedništva u Banja Luci na sastanku sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske razgovarao o kandidatskom statusu BiH za Evropsku uniju.
Naše je da koliko toliko evo izbalansiramo taj odnos i da taj kandidatski status nam ostavi mogućnost da držimo jedan ritam koji čitavo ovo područje oko nas i jugoistočne Europe otprilike danas u sličnoj poziciji.
Policija spriječila desetak radnika Tuzlanske tvornice transportnih uređaja da se lancima vežu za kapiju tvornice jer im staž nije uvezan i ne mogu ostvariti pravo na penziju.
Samo se borim za svoja prava jer jedini je to način da se izborimo jer niko neće da nam se obrati. Mi moramo nekako prinuditi neko da nam dođe da kaže gdje su pare za uvezivanje radnog staža.
NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom, kazao Jens Stoltenberg. Skoro 150 bivših pripadnika turske vojske izvedeno danas pred sud zbog sukoba na mostu u Istanbulu tokom prošlogodišnjeg pokušaja vojnog udara. Amerikancu Richardu Taleru dodijeljena Nobelova nagrada za ekonomiju. Vrijeme sutra sunčano u većem dijelu zemlje sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbe da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice 1992. U optužnici je navedeno da su Orić i Muhić u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Prve reakcije na presudu Naseru Oriću su različite. Slušamo Milada Obradovića i Sadika Salimovića.
Suđenje u ovom predmetu počelo je u januaru 2016. godine, a prema optužnici Naser Orić, ratni komandant, i Sabahudin Muhić, pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili su tri zarobljenika srpske nacionalnosti Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Tokom suđenja, tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvalo je 4 vještaka da urade nalazi i mišljenja, te saslušalo 14 svjedoka, među njima jednog zaštićenog. Odbrane Orića i Muhića su iskazima 18 svjedoka u potpunosti negirale navode optužnice. Predsjedavajući vijeća sudija Šaban Maksumić detaljno je tokom izricanja presude obrazložio svaku tačku optužnice kazavši da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije van razumne sumnje dokazalo krivično djelo koje se dvojici optuženi stavlja na teret. Članovi organizacije zarobljenih i poginulih srpskih boraca i nestalih civila iz Srebrenice demonstrativno su napustili sudnicu nakon što su čuli da je presuda oslobađajuća, iako izricanje cijele presude nije bilo završeno. Među njima je bila i Radojka Filipović iz Bratunca.
I u dvorištu i u kući ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece. Nemanji je bilo 7 mjeseci, Oliveri 3 godine. A mi došli da tražimo pravdu ovdje u ovom pravosuđu. Ovdje nema ni P od pravde. Svet ne zanima naša istina. Svet samo zanima ono što se desi. desilo u julu 1995. godine.
Advokatica Nasera Orića, Lejla Čović, nije krila zadovoljstvo posle oslobađajuće presude.
To je presuda koju smo mi očekivali od samog početka ovog procesa. Bilo ko ko je pratio ovo suđenje mogao je samo takvu presudu i očekivati.
Presuda je bila očekivana, kazala je u ime majke enklava Srebrenica i Žepa i Kada Hotić.
Jer čovjek nije kriv stvarno. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Naser Orić nije davao izjave predstavnicima medija koji su se u velikom broju okupili pred sudskom zgradom. Okružen brojnim, vidno raspoloženim pratiocima, Orić je ispraćen iz suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Oslobađajuća presuda Naseru Oriću donijeta je na osnovu zakona i prethodne odluke Haškog tribunala, smatraju građani bošnjačke nacionalnosti, dok Srbi ističu da za žrtve srpske nacionalnosti nema pravde.
Smatram znači, da su postupio skladno sa zakonom i oslobodio čovjeka svake krivice. To je on dokazuje u Hagu. Pretpostavljam znači, da je po tom principu vas postupio i na kraju krajeva treba jednom staviti tačku na taj slučaj i pustiti čovjeka živi slobodni život.
Neko mora odgovarati za srpske žrtve na prostoru opštine Srebrenica tokom 92. i 93. godine, da nema pravde i da Srbi ne treba da odustanu od referenduma.
Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Dobro je da za nas Bošnjake, dakle sve govorimo u smislu da je gospodin Orić nakon Haga evo oslobođen na sudu Bosne i Hercegovine. Naravno, zločin koji se desio ne može biti nekažnjen i svi zločini, bez obzira o kome se radilo, trebaju biti kažnjeni, ali treba pronaći krivce.
Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke, posjetio je Zalazije, mjesto u blizini Srebrenice, gdje je zarobljen, a kasnije ubijen Slobodan Ilić, za čije ubistvo se teretio Naser Orić.
Ovo je sramna presuda suda Bosne i Hercegovine. To je najblaže što može da se kaže. Nema pravde. I ovo je jedna od najsramnijih odluka koje je mogao sud Bosne i Hercegovine da donese u Bosnu. Ovakav sud Bosne i Hercegovine, koji je očigledno pristrasan, ne može da radi ovaj posao koji radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću javnosti se obratio Dragan Mehtić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. On je pozvao vrh tužilaštva BiH da podnese ostavku.
Ne poistovjećujem ovu ništa sa Bošnjacima i energično odbacujem danas izjavu koju je dao Milorad Dodik, gdje je rekao musliman sud muslimanu. I u ovom vijeću koje je presuđivalo Naseru Oriću bile su tri sudija, od kojih jedan musliman i dva Srbina. Presuda je donesena jednoglasno od strane suda Bosne i Hercegovine i ne smatram da ovdje postoji problem u sudu Bosne i Hercegovine, već isključivo u tužilaštvu, nesposobnosti, neradu tužilaštva. Mislim da vršitelj dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine mora odmah danas da podnese ostavku. Ne može se ovako više graditi Bosna i Hercegovina pomoću nesposobnih ljudi u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine, jer kako u pogledu ratnih zločina, tako da ne govorim u pogledu korupcije i kriminala, Bosna i Hercegovina postaje država u okviru koji ne postoji pravni sistem.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da napuste tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine i da dođu u institucije Republike Srpske kako bi se, kako je kazao, dogovorili šta dalje da rade.
Oslobađajuća presuda Naseru Oriću je dokaz da u ovoj zemlji nema kazne za zločince, za evidentne zločine koje su učinjeni protiv Srba i da je sasvim dovoljno da sjedete u Sarajevu i da vam sudi musliman musliman i da vas oslobodi za to. Sudija i predsjednik vijeća je musliman kojima nije bilo dovoljno svi dokazi koji su tamo izneseni. Ovo je možda i prilika da rehabilitujemo priču o već zakazanom referendumu i da odbijemo priču o sudu i tužilaštvu. Sud i tužilaštvo s ovakvim postupanjem nema ni minimalne podrške od strane Srba. Pozivam sve Srbe koji rade u sudu i tužilaštvu da izađu iz tih institucija.
Burno su reagovali predstavnici vlasti u Srbiji. Tamošnji predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da je oslobađajuća presuda za Nasera Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vrijedni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvijek morati da se bori sama. Iz Beograda se javlja Miloš Teodorović.
Uzdržimo se od teških reči, izjavio Aleksandar Vučić povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo Srebrenici ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost.
Vučić ipak dodao da je oslobađajuća presuda za Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vredni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvek morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi. Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću na nju ostavila užasan i poražavajući osjećaj.
Da imate posle svega što je bilo, da nema nikakve pravde i da baš niko nije kriv, ne znam, ljudski mi je strašno.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da od međunarodne zajednice očekuje da pokaže solidarnost i upornost kako je pokazivala prema majkama Srebrenice i prema majkama Podrinja, te da ih uvere da će zločince pravda stići. U izjavi dostavljenoj medijima on iznosi procenu da je u toj regiji ubijeno 3.500 Srba od strane snaga Nasera Orića.
Očekujem da će međunarodna zajednica sada iskoristiti svoju veliku snagu koju ima u Bosni i Hercegovini i pokazati da je za pomirenje tako što će biti kažnjen Naser Orić, ratni zločinac i dokazani ubica Srba. Ostaje samo nada da je ovo prvostepena presuda.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je sramna odluka suda BiH o Naseru Oriću, također je izrazila uverenje da će Viši sud u Beogradu, pred kojim se i dalje vodi postupak za ratne zločine protiv Orića za ubistvo 9 civila, nastaviti da vodi ovaj slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio je danas u Banja Luci gdje se sastao sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske. Cilj sastanaka, kako je rekao Čović, je da se poboljša teška politička situacija u Bosni i Hercegovini i dođe do kandidatskog statusa za Evropsku uniju. Pratio Erdogan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović istakao je da je prioritet BiH da se u narednih nekoliko mjeseci pokuša doći do kandidatskog statusa.
Naše je da koliko toliko evo izbalansiramo taj odnos i da taj kandidatski status nam ostavi mogućnost da držimo jedan ritam koji čitavo ovo područje oko nas i jugoistočne Europe otprilike danas u sličnoj poziciji.
Čović je nakon razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom izjavio da je dobio apsolutna uvjeravanja da će Republika Srpska uraditi sve u vezi sa tri ključna pitanja koja su preduslov za kandidatski status, a to su akcize, usvajanje budžeta i upitnik.
I ako bi to uradili, ja 24. idemo u Brisel, kad ću izvijestiti gospođu Mogherini o tome, jer smo u New York imali zadnji razgovor na ovu temu. Ako bi imali ovu dinamiku, onda bi ona svakako došla obići Bosnu i Hercegovinu i poslala poruke oko tog našeg kandidatskog statusa. Objektivna je situacija izuzetno složena i teška.
Predsjednik RS-a Milorad Dodik.
Veoma jasno što to treba da se učini. To je prije svega zakon o akcizama koji je deblokirao i proces evropskih integracija. Republika Srpska je cilj da dosegne do kandidatskog statusa Bosna i Hercegovina.
Predsjedavajući predsjedništva BiH istakao je da je neophodno nastaviti regionalnu saradnju i najavio da će u narednim danima o infrastrukturnim projektima razgovarati sa predsjednicima Srbije i Hrvatske.
Želimo povezati ove zajedničke infrastrukturne projekte koje ne trebaju biti prepreka da se intenzivnije grade, osobito most u Gradišci. Mislim da su sad otklonjene sve prepreke koje su postojale, ali moramo jednostavno naredni mjesec, dva dana krenuti raditi takve projekte. Bez takvih projekata bojim se da ćemo imati dosta problema.
Predsjedavajući predsjedništva BiH sastao se i sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Policija je danas spriječila desetak radnika Tuzlanske tvornice transportnih uređaja da se lancima vežu za kapiju tvornice jer im staž nije uvezan i ne mogu ostvariti pravo na penziju. Protiv jednog od radnika podnesena je i krivična prijava, informiše Maja Nikolić.
Radnici tvornice transportnih uređaja danas su bili odlučni u namjeri da se lancima svežu za kapiju tvornice u kojoj su radili do prije dvije godine. 14 godina radnog staža im nije uvezano, a niti su vraćeni na posao, zbog čega su mnogi od njih sada na rubu egzistencije. Mehmet Terzić.
Ja sam pokušao normalno način, počeo da spriježim, policija me spriječila, jedan mi počeo da kaže, postupi Terzić na ređivnicu, sada ja radim. On su lance nama tisnuli, ne daju se vezati, ovog momka sa mnom se htio da se sveže, otežili su mu lanac, ne daju se vezati i evo, mi smo sad ovdje čekamo,
Policija je odmah intervenirala i radnike spriječila u njihovoj namjeri, međutim radnik Mehmet Bečirević opirao se policiji zbog čega mu sada slijedi kaznena prijava.
Samo se borim za svoja prava, jer jedini je to način da se izborimo, jer niko neće da nam se obrati. Mi moramo nekako prinuditi neko da nam dođe da kaže gdje su pare za uvezivanje radnog staža.
Radnik Nusret John Logić još prije 2 godine je mogao redovito u mirovinu. Kaže da izjave i obećanje predstavnika federalne i kantonalne vlasti nisu istinite.
Bio sam možda svjedoc, prije 10 dana premijer Novalić je bio ovdje, baš krugove firme. Širo je veliku neistinu da su radnici TTV-a, da su momentalno penzionisani. Međutim, od toga nema ništa. Nas samo 2015. godine od januara mjeseca bilo nas je 16 radnika. Nijedan jedini radnik od 2015. koji su i 2016. i do danas, niko nije penzionisan. Znači, to je samo širinje od prvog čovjeka federacije. Tako neistinu da čujemo.
Mehmet Erzić ističe da je potrebno riješiti pitanje mirovine za 30 radnika ove tvornice i da do ovakvih prosvjeda više ne bi dolazilo.
Jel njima problem riješiti 20 do 30 radnika? I nema više ovdje te tu, a neće ni ova policija dolaziti. A meni kažu da ti prekršajnu prijavu meni pisati. A gdje su prijave premijerima vlade što su uzeli našu fabriku? Gdje su njima prijave? Znači oni mogu sve uraditi nakon na njihovoj strani, a radnike te tu, jer sve protiv zakona što god uradi.
Radnici su danas rekli da će se pred tvornicu doći vezati nenajavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Po kome se može zvati dvorana, ulica ili trg?
Ja se stidim, kao građanin Sarajeva, ja se stidim u ime sviju nas. Goran Čengić je bio heroj, čovjek koji se borio za drugog čovjeka.
Kraft pivo, turistički brand Hercegovine.
Nemojte misliti da se neće dogoditi da će rijeka turista da se slije u Mostar samo radi toga da proba, a već sada može da proba, preko 30 vrsta piva koje se prave u Mostaru.
3 generacije frizera u travničkoj porodici Šakić.
20. ugora, 60. položi do danas dane. I danas dane malo pomognim, malo sirati unuk, ja ovdje kuću povodne.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a od 12. oktobra neće biti u mogućnosti da adekvatno funkcioniše zbog stupanja na snagu odluke Entitetske skupštine o prihvatanju ostavki glavnog revizora i njegovog zamjenika, bez imenovanja lica koja bi obavljala te funkcije.
Da vas samo podsjetim da je vladajuća većina nama poručivala što hoćete vi. Pa evo za 2 nedjelje će biti na Narodnoj skupštini. Neće biti, nema revizora. Jer su ga nezakonito i nepromišljeno razriješili i da pri tome nisu proveli postupak izbora imenovanja novog revizora.
U Travniku počela manifestacija Andrićevi dani koja se održava u znak sjećanja na Ivu Andrića.
Grad i građani Travnika nisu prepoznali taj simbolički kapital koji Andrić sa svojom Nobelovom nagradom, sa svojom književnošću, sa 49 jezika na koje je prevedeno njegovo književno djelo, donosi ovom gradu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. SAD i Turska uvele su međusobnu restrikciju viza nakon što je jedan zaposlenik američkog konzulata uhapšen u Istanbulu pod optužbom za špijunažu, pripremila Biljana Jovićević.
Zaposlenik američke ambasade uhapšen prošle sedmice, Metin Topuz, optužen je za špijunažu i pokušaj izbacivanja turske vlade i ustava. Turska državna agencija Anadolu je izvijestila da je navodno Topuz komunicirao sa bivšim policijskim šefovima 2013. godine u istrazi za korupciju, te sa 121 osobom umiješanom u pokušaj puča i 100 ljudi koristeći šifrovane aplikacije za poruke na mobilnom telefonu. Američka ambasada saopštila je da su duboko uznemireni hapšenjem. Prethodno je u martu u južnoj provinciji Adana uhapšen Hamza Uluđaj, prevodilac američkog konzulata u Adani pod optužbom za navodne veze sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana, PKK i njenim milicijama. Među najmanje 10 američkih državljana uhapšeno je u Turskoj i američki hrišćanski pastor Andrew Brunson, koji već više od 20 godina živi u Turskoj i koji je u zatvoru više od godinu dana također zbog navodnih veza sa Fethullahom Gulenom. Prošlog mjeseca je predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao da Sjedinjene Države vrše pritisak na Tursku da im vrati, kako je rekao, klerika, dok istovremeno sami odbijaju da im izruče drugog klerika, misleći na Gulena. Prošlogodišnji pokušaj puča, nakon kojeg je uslijedilo proglašenje vanrednog stanja, turske su vlasti iskoristile za hapšenje desetina hiljada vojnih zvaničnika, policajaca, sudija, tužilaca, novinara, akademika, profesora, nastavnika i drugih javnih djelatnika u čistkama koje su Tursku kao članicu NATO-a udaljile od svojih zapadnih saveznika. Više od 100.000 ljudi također je otpušteno iz javnih službi u proteklih godinu dana.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je inspekcijski tim iz Europske unije boravio u Bosni i Hercegovini, državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović je uvjeren da će Bosna i Hercegovina za 20-ak dana dobiti dozvolu za izvoz pilećeg mesa i mesnih prerađevina od pilećeg mesa u Europsku uniju. O tome je govorio na konferenciji za novinare koju je pratila Aida Đugum.
Zeleno svjetlo za izvoz pilećeg mesa i prerađevina od mesa u Europsku uniju očekuje se za 3 sedmice. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović takva očekivanja bazira na zaključcima preliminarnog izvještaja inspektora Direkcije za hranu, zdravlje, analize i revizije Europske unije.
I upravo zbog toga što je preliminarni, nećemo vam danas saopštiti da smo dobili dozvolu za izvoz u Europsku uniju pilećeg mesa i mesa peradi, ali uvjeren sam da ćemo imati to zvaničnu priliku da to saopštimo za nekih najviše 20-ak dana.
Pod monitoringom EU inspektora bile su laboratorije u Bosni i Hercegovini, jedna u Sarajevu, a druga u Banja Luci i 4 izvozna objekta koja bi trebala prva izvoziti piletinu. Osim njih ima još 10 firmi koje očekuju istu dozvolu. Direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba napominje da je mnogo toga učinjeno nakon 2012. godine kada je ista inspekcija dolazila u Bosnu i Hercegovinu.
Imali smo 12 preporuka u 12. godini. 2 su se odnosile na jaja koje sad nisu bili predmet. Od tih 10 preostali riješili smo 8, ostale su 2 preporuke oko nekih iz procedura u objektima koje mi vrlo brzo možemo otkloniti.
Hrvatska će najvjerovatnije biti najveći uvoznik piletine iz Bosne i Hercegovine unutar Europske unije. Ukoliko se odobri izvoz pilećeg mesa, to će biti ravno uspjehu izvoza mlijeka i mliječnih prerađevina u Europsku uniju, ocijenio je ministar Šarović.
I ovo je jedan od najzahtjevnijih proizvoda koji je toliko važan i osjetljiv kada je u pitanju zdravlje ljudi, gdje je Europska unija daje tako visoke standarde, ukoliko preskočimo ovu ljestvicu i stavlja nas u vrh onih zemalja koji Europskoj uniji može da izveze najzahtjevniji proizvod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske od 12. oktobra neće biti u mogućnosti da adekvatno funkcioniše zbog stupanja na snagu odluke Entitetske skupštine o prihvatanju ostavke glavnog revizora i njegovog zamjenika, bez imenovanja lica koja bi obavljala te funkcije. Dok vladajući tvrde da postoji rješenje za nastalu situaciju, u opoziciji kažu da se radi o rušenju službe glavne revizije. Prilog Milorada Milojevića.
Sljedeća sjednica Narodne skupštine Republike Srpske trebala bi biti održana 17. oktobra. Na dnevnom redu se nalazi i izvještaj glavne službe za reviziju o izvršenju entitetskog budžeta za prošlu godinu. U opoziciji nisu podržali takav dnevni red, pogotovo jer u pismu sada već bivši glavni revizor Duško Šnjegota navodi da od 12. oktobra zbog isteka mandata nema pravo da pristupi službenim prostorijama niti na bilo koji način da utiče na funkcionisanje glavne službe za reviziju. Poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić.
Službe za reviziju neće biti najmanje 2 do 3 mjeseca. Da vas samo podsjetim da je vladajuća većina nama poručivala što hoćete vi. Pa evo za 2 nedjelje će biti na Narodnoj skupštini. Neće biti. Ne može. Nema revizora. Jer su ga nezakonito i nepromišljeno razriješili da pri tome nisu proveli postupak izbora imenovanja novog revizora.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović pak smatra da služba revizije nije ugrožena. Govoreći i o raspravi o revizorskom izvještaju u Skupštini, Čubrilović ističe da glavni revizor može da ovlasti zaposlenog u službi revizije koji ima certifikate da može to da uradi.
Glavni revizor je još uvijek Šnjegota. Glavni revizor je u funkciji sve do stupanja na snagu odluke koja je objavljena u Službenom glasniku.
Šnjegota upozorava da neće moći biti izvršen ni potpun proces primopredaje, te da stanje oko neimenovanja nasljednika može imati dugoročne posljedice po službu revizije u tom BiH entitetu. Šnjegota je bio primoran podnijeti ostavku nakon objave revizorskog izvještaja prema kojem je budžetski deficit u Republici Srpskoj 175 miliona maraka, odnosno 130 miliona veće od onog što je prikazala entitetska vlada. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić kaže da cijela situacija predstavlja najveći udar na službu glavne revizije od njenog osnivanja.
Mislim da će trebati godinama da se oporavi glavna služba za reviziju od ovakvog političkog pritiska na njen rad, ali će dodatno imati i dublje posljedice, jer će i interni revizori koji postoje u javnim preduzećima, institucijama, opštinama i gradovima biti mnogo pažljiviji i snishodljivi prema svojim šefovima kada budu pisali revizorske izvještaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz kulture. U Travniku je danas počela manifestacija Andrićevi dani koja se održava u znak sjećanja na Nobelovca Ivu Andrića. Slušamo Mariju Agustinović.
U okviru manifestacije Andrićevi dani u Travniku će u narednih mjesec dana biti održane promocije knjiga, književni susreti, predavanja i kazališne predstave. Manifestacija je počela danima otvorenih vrata u rodnoj kući književnog Nobelovca koju posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Kustos muzeja Enes Škrgo.
To su, mogli bismo sada reći, posjetioca svih kontinenta svijeta. I vidimo da Andrićeva literatura je i dalje aktualna, da postoji zaista veliko interesovanje, ono se zapravo samo povećava s protokom vremena.
I dok u svijetu raste zainteresiranost za Andrića i njegova djela, godinama se mogu čuti upozorenja da u Travniku vlada ignorantski odnos prema književnom Nobelovcu. Ponovo Enes Škrgo.
Grad i građani Travnika nisu prepoznali taj simbolički kapital koji Andrić sa svojom Nobelovom nagradom, sa svojom književnošću, sa 49 jezika na koje je prevedeno njegovo književno djelo, donosi ovom gradu.
Manifestacija Andrićevi dani prvi put je održana 1976. godinu dana nakon smrti književnika. Organizatori ističu da je do danas uspjela opstati samo zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca iz nekoliko institucija kulture. Iako je zbog Andrićevih dana oktobar proglašen mjesecom kulture u Travniku, i publika i organizatori svjesni su nedostataka i propusta. Jedan od njih je i činjenica da među učesnicima ove manifestacije neće biti višestruko nagrađivane književnice iz ovog grada Nure Bazulj Hubijar, koja je upravo završila rad na novoj knjizi. Odgovor na naše pitanje zašto je to tako nisu imali ni organizatori, ani književnica.
Ma 37 objavljenih, 38 u štampi. A svi ti dani iz Andrića su prošli mimo mene, čak ni toliko nisam zavrijedila da me se obavijesti za svoju toku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Sarajevu je održan panel o kandidaturama Banja Luke i Mostara za titulu Evropske prestolnice kulture 2024. Kako prenosi Ivana Bilić, radi se o najprestižnijem kulturnom programu Evropske unije u kome od 2014. mogu učestvovati i gradovi iz BiH.
Banja Luka i Mostar su prvi BiH gradovi koji će se kandidirati za titulu Europske prijestolnice kulture. U tu svrhu su već formirali timove za kandidaturu te pokrenuli rad na izradi kulturne strategije koja je uvjet aplikacije, a čija izrada će već biti jedan benefit za kulturu, kaže Mirko Božić, direktor festivala Poligon iz Mostara.
To je ono što nam trenutačno nedostaje jer se u razvojnoj strategiji naše županije kultura spominje doslovce u jednoj jedinoj rečenici. Tako da je možda najveći benefit svega ovoga, ako se sve ostalo stavi sa strane, ćemo konačno imati onako crno na bijelo jednu konkretnu razvijenu priču oko toga gdje trebamo, šta trebamo i šta nam u biti predstavlja najprimarnije potrebe i kapacitete.
Programom na kojem timovi rade trebali bi se stvoriti uvjeti za održiv razvoj kulture, ističe Marko Bilbija, šef tima Europska prijestolnica kulture Banja Luka.
Planiramo da u Banja Luci stvorimo jedan novi sistem funkcionisanja kulture, jedan održivi sistem koji čak i nakon te titularne godine može da postane održiv.
Dijana Grbić, koordinatorica za kulturu gradske uprave Banja Luka, dodaje da je jedan od ciljeva apliciranja i razvoj publike, odnosno veća participacija građana u kulturnim programima.
Ono što i mi negdje zaista želimo jeste razvoj publike, jeste stavljanje kulture u značaj i lokalnih vlasti i regionalnih tamo gdje je nekada možda imalo i gdje bi trebalo da bude.
Javni poziv za Europsku prijestolnicu kulture trebao bi izaći na ljeto sljedeće godine kada će gradovi Mostar i Banja Luka predati aplikaciju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabilović.